tertuliaren tarte irekiko dugu orain eta iaz ere gurekin izaten genituen bi solaskide izango ditugu aurten elkarren kontra edo elkarrekin lanean jarriko ditugu tertulietan hemen txaskago estudioan biak Izaskun Goienetxe eta Ruben Sánchez egunon biei.
Egunon.
Egunon, pare bat gai nahi nituen jorratu gaurkoan, sartuko gara Kataluniaz hitz egitera aurrerago ere, baina gaurkoan irailaren 27a izan da gudari eguna, horri ere aipamen bat egin nahi genion, eta horregatikan hasiko gara galdetzen. Ruben, zurekin hasiko naiz, ez dakit zer den zuretzako gudari eguna?
Bueno, ba, gudari eguna berez, da ba, irailaren 27an, txiki otaegi eta frapeko beste hiru kideak, inoiz ez naiz ondo akordatzen beren izen abizen guztiekin, bueno, ba, frankismoak fusiladutako gudari antifrankisten azken hileta hoiekin, ba, haien oroimenez, eta ondoren etorri ziren ba, gainerako gudarien omenez, ba, bueno, aldarrikapen eta oroimen egun bat, eguna.
Izaskun, zuretzako zer da alde teorikoaz eta deskriptiboaz aparte, nahi bat zuzartu zerbaitetan.
Bueno, bai, osea, Rubenek ondo esan duen bezala, oroimenerako egun bat da, ez? Eta bueno, pues borrokan eroritako guzti hoiei, ba, gora sarre, eta merezi duten omenaldi hori egiteko eguna, baina horretaz gaineren ikuste badela, ez? Eta, bueno, pues... Bueno, pues nolabait borrokari gora sarre egiteko ere eguna, ez? Osea, nik uste dute orain inoiz baino beharrezkoagoak ditugula ere horrelako egun batzuk, ez? Ba, gogorarazteko gure herriari zer izan garen, zer izan behar dugun, ez? Zer nahi dugun izan, eta hori guztia, ez? Orduan, igual ere badago goetarako egun bat, ez? Izan daiteke, horrela bote prontan okurritzen zait. Eta bueno, pues oroimenetik, ez? Ba, borrokara salto egiteko, eta bueno, gure, ba, bueno, pues Euskal Herria aski horretan amesteko ba, egun bat edo izan daiteke, zakit.
Izan daiteke, ez da, eh? Zakit, badago gora zerrerako beharrik, Ruben.
Oain gaude egokitzapen fase luze eta korapilotxu eta lainotxu batean, eta egia da baitare badanoi olako egunetan nik uste dut niri behintzat etortzen zait batetik bueno, borroka bat hasieran antifrankista gudari horiek Frankoren erregimenean erori zirelako ondoren transizioaren kontrakoan orokorrean antikapitalista, orokorrean ezkertiarra eta ba, duela urte gutxi batzuk arte luzatu dana, ba, fase guzti hoietan bada borroka bat goratzeko, eta gero neri etortzen zaidan abaitare olako egunetan, eta ez dut esaten gudari eguna berez hori denik inondik ere, baina olako fetxetan batzutan etortzen zait, borroka hori ze izan den, bere argi ilun guztiekin, bere bueno, gudariak, ekintzak, borroka bera, kompromisoa, bueno, mila gauza, horretaz, Izaskunek esan duen bezala, gogoeta egiteko egun bat, ez? Nik uste dut aurreko fasean, nun gatazka puri-purian zegoen, igual azkarrago egiten nuen, hainbeste gogoeta egin gabe, kitxo, ez? Ekintza bat zegoenean bezala, eta gero errepresioa zegoenean, eta bueno, bakate horretan korapilatuta, nik uste dut, Eusko Gudariak etengabe kantatzen genuen bezala, gudari egunak eta barrez. Eta gaur egia da, niri behintzat, etortzen zaidala, zenbat eta denbora gehiago pasatu, nola ikusten dugun, ez? Eta nik uste dut galdera dala, nola gogoratzen dugun hori, zeri gora zarre egin, igual zeri hainbeste ez, ez da hit.
Galdela zailak izasko.
Ui, goizeko ordu honetarako bai behintzat. bai, bueno, ni ados ez, nik uste dut, historikoki gudari egunak, elementu batzuei egin diela erreferentzia ez, azken urteotan agian bestelako batzuk inkorporatu dira, eta bueno, nik uste dut bueno, elementu bakoitzak baduela bere tokia, ez? Eta bere eguna edo bere, bueno, pues bere momentua, ez? Eta egia da, pues gudari eguna esaten digutenean denoi datorkigula irudi eta abesti eta ez dakit, incluso escenografia konkretu bat ere burura, ez? Orduan, nik uste dut importantea dela horri eustea, nola baitez, garrantzitsua delako, balen esan dugun bezala, ez, ba, bueno, pues pasatutako, eta nola baitz, bueno, pasatutako historia horri omenaldi txiki hori egiteko, ez, baina nik uste dut, iraganean gelditu baino ere, gudari egunak ere nola baitz egin behar diola mentzio edo, egin behar diola nola baitz keinu batez etorkizunari, eta borroka hori anztura horretan gelditu ez tadin, ez, pues ekarpen hori ba etorkizuneko pues gudari hoi eta borrokalari guztiei, ez? Piskat.
Ba, aprobetxatuko dut hemen orainera ekartzeko egin duzun aukera hori, jarraikortasuna bilatzen orainera ekartzeko ikusi dugu gaurko bigarren gaira jotzeko ikusi dugu aste honetan, nola Katalunian ziren 9 lagun atxilotu ziren, ondoren ere, ondira beste atxiloketak CDR-ekin lotuak errepresioa jasaten jarraitzen dute Katalunian, ez dakit nola ikusten duzuen orain ere buruzagi independentisten aurkako epaia ateratzekotan denean giroak berok jarraitzen du Katalunian.
Ba, batetik eta aurreko gaiarekin lotzeko, egia da gauza bat Euskal Herritik esaten zena, hain zuzen ere borroka armatuak, eta hor nik ulertzen dut, herritarren behar bada egabe ere, gehiengoak konpartitzen ez zuen borroka molde bat, baina denaren aitzakia bezala erakusten ziguten. Alegia, ezin bazan askapen prozesu batean aurrera egin borroka armatuagatik zan, estatuak errepresioa erabiltzen baldin bazuen borroka armatuagatik zan, ezin bazan autodeterminazio eskubidea gauzatu borroka armatuagatik zan, eta hori hainbat urtetan, oain segurazko entzule gazteak entzuten ari badira, igual ez dute enbestetan entzun, baina pixka bazarragoak garenok entzun dugu 1000 aldiz esaten, adibidez, eta gilditzen baldin bazan, dena zala posible. Dena. Autodeterminazio eskubidea, demokrazian aurrera egitea, errepresiorik ez egotea, dena. Eta Kataluniak erakusten du ezetz. Gutako askok pentsatuko genuen, bueno, ulertzen dute desadostasun hori borroka armatuarekiko, baina ez da hori denaren aitzakia. Estatuak inoiz ez du onartuko prozesu bat, naizta bake bidez, obide baketsuz, edo dena baketsu esan nahi dut, armak erabili gabe. Ez, bueno, prozesu batek dakarren, ez da gila zer ideitu violentzia.
Konfrontazioa.
Bai, konfrontazioa. Baldin bada benetakoa, eta baldin bada herria mobilizatzen duena, eta estatuarentzako arazo potolo bat sortzen duen prozesu bat, errepresioa erabiliko dute berdin. Eta Kataluniarekin ikusten da argi eta garbi.
CDR-ei tokatu zaie agian orain aitzakia izatea.
Bai, bueno, CDR-ak dira gaur, bihar izango dira ez dakit Tarran edo CUP bera, osea, estatuari, bueno, Euskal Herriarenak erakusten diguna da ere, estatuari berdin zaiola, zein dagoen jo puntuan, izan egunkaria, berdin dio zer, ez, erabiliko dituela bere eskuetan dituen, pues bitarteko guztiak, ez, azken finean, ba, bueno, pues legitimoak diren aldarrikapen eta proiektu politiko baten aurka joateko, ez, kasu honetan Herrialde Katalanen zati baten, ez, Kataluniaren ba independentzia. Nik uste dut hor oso argi dagoena dela, ba hori, ez, precisamente Rubenek esaten zuena, atxiloketak eman dira balizko edo gertatuko ote zen ekintza terrorista batzuk egotzita, ez? Violentoak izango zirela eta bar, eta ba argi eta garbi erakutsi da ari diren orain gainera probatzen dela ez daukatela inolako frogarik, ez? Osea, esan dut. Horren aurkitu dituzten eta eta miaketetan eta topatu dituzten elementuen artean, pues baude kanpingasak, hau da, pues edonork bere etxean izan ditzaken hainbat gailu eta elementu, ez? Gainera aliketa, o sea, gero eta gehiago, baina eske Katalunian suaren fenomenoa eta sua bera Euskal Herrian perrexila bezala litzateke, esan edut faiak dituzte Valentzian, Correfoc, no? O sea, dituzte hainbat eta hainbat jai giroarekin lotutako hainbat elementu, ba suarekin lotu aurrera daukatenak, ez? Orduan, pues oso erretxa da edo zein bajeretan edo lokaletan, pues esan bezala, ba material piroteknikoa aurkitzea, beraz, hori ez da, pues bueno, pues inolako ez errez. Eta orduan, horren nik ustut argi gelditzen dena da hori, ez? Ba, ari direla erabiltzen edozein elementu, euren eskutara daukaten edozein bitarteko erabiliko dutela, ba, herriak duen anelo hori, edo, ba, nolabait isilarazteko, eta gainera, pues, bueno, orain ja kanpainan sartuko gara, beraz, bueno, hori, pues, batzuei oso ongi datorki ere bai, ez? Eta bueno, nik uste dut hor, bueno, pues, hori dagoela hor jokoan, ez? Esan duzun bezala ere, prozesaren sententzia, bueno, urrian etorriko dela esan dute, beraz, bueno, pues nola aitere ari daia, ba udazken hori berotzen, ez? Eta bueno, pues tamales segurazki, ba ez da bere horretan geldituko, ez? Gaur ere ba ikusi dugu, lehengo gunean parkatu ikusi genuen, ba nola pakete sospetxoso batzuk ere agertu ziren. En fin, bueno, independentismoaren eta bueno, pues herrialde katalanaren aurkako kruzada berri honen, ba beste kapitulo bat besterik ez dela, ba esan daiteke, ez?
Gero niri etorri zait burura sarekada preventibo hauekin bide batez hemen Aitor eta Galderrekin ere erabili zutena hau bueno ez naiz oso ona memoria ariketak egiten baina abiez islamismoa aitzaki askotan atxilotu dituzte pertsonak esanez prestatzen ari zirela ekintza bat eta denok ulertzen genuen ba ekintza hori izan aurretik hobe atxilotzea ekintza balizko hori egin ondoren baino ez baina preventismoaren izenean gero edatzen dizute ona Aitor eta Galderrekin orain Katalunian CDR-ekin eta edozein pertsonak etxean euki edozer festetarako suziri batzuk edo hainbat material gero bai kombinaketa batzuk egin ezagian sortu aldira lergaiak edo sortu aldira beste zerbait eta ni honeiz pentsatzen da bueno orduan adibidez tratu txarrak eta mehatxuak egiteagatik auzipetuta dagoen gizonezko batek etxean ezin litzake euki labanak, olako materialak, suarekin pizteko ezer, eta hori ari naiz esaten ja salaketa izan duen gizonezko bat, adibidez, ez? Eta ez zaigu okurritzen, baina baldin bada katalana, euskalduna edo musulmana, ba, orduan dena da aitzaki, oraindik ez digute erakutsi non eta nola eta noiz agerrarazi duten borondate bat, ekintza zehatz bat egiteko. Eta adierazi balute olako zerbait, pentsatzen dut delitua izan daitekeela mehatxuak, adibidez. Ez? Ezait.
Zait, orain dik agian sumariopean egongo da hartu dieten material hori, da ikusteko da ere bai ze material den arriskuan jarriten hori, eta Rubenek esan bezala, mehatxuak eta urtebeteko investigazioa. Omentzegoen horren atzean 500 guardia zibil mobilizatu dituzte ere bai atxiloketa hauetarako, astearteko atxiloketetarako gutxienez. Eta bultatu nahiko nuke agian pixkat Rubenek esaten zuen era lehenago ze asko, jende asko ari da ateratzen lekzioak, ez? Prozesadetik, orain ozten ari den momentu honetan, alderdiak ere beste haien banaketetan eta daudenetan, baina Rubenek esan duena lehenago, etaren garaietan, eta nola hori jartzen zuten aitzaki moduan, eta orain ikusten da edozein aitzakik balio dira, agian gurrea firmatzeko balio digu horrek, ikusteko ez, begira nola bere garaian esaten zuten ere etzen egia, baina ze lekzio atera daiteke aurrera begira, gurrea firmatzeko balio dutenak baino.
Bueno, nik gurre afirmatzen gara, ez, gure posizioetan, lehen esan dugun bezala, ez, baina nik uste dut ere, badela ere lekzio bat, bere garaian ikusten ez zuenarentzako. Zan nahi dut, Ez, guk bagenekien, ez, baina orain derrepente, izan altxasuko aferaren gatik, izan hainbat eta hainbat kasuren gatik, prozesaren hainbat eta hainbat hauzi ezberdinen gatik eta bar, ikusi nahi ez zuenak, edo, bueno, bentsate, pereza ematen zionak beste edo zer ikuste horrek, ez, orain ari dira konturatzen, benetan Estatu Espainolaren, eta ez bakarrik Estatu Espainolaren, baizik eta sistema, kakotxen artean demokratiko honek zelan funtzionatzen duen, ez? Eta nik uste dut hori dela ere, azkeneko urte hauetan, izan 15M-tik ona, izan daiteke agian, ez? Estatu Espainolaren prisma horretan, ez? Baina, jende asko ari dela konturatzen, benetan zer nolakoa den gaur egun bizi garen jendarte, eta bizi irautera derrigortzen edo kondenatzen gaituen sistema hau, ez? Eta nik uste dut hori badela irakaspen bat, ez? Porque inorri ez litzaiguke okurrituko, derrepente urri haren batean, Bartzelonako ez dakize institutotan ikustea bisoiko egindako jantzitako emakume xar bat horre eskola bat defendatzen, ez? Orduan nik uste dut hor klak bat eman zela, eta eman dela, eta nik uste horrek palanka gisa ere funtzionatu dezakela, ez? Eta prozesa bera osten ari dela esaten duten hori einik esan nahiko nieke, ez, egia dela parlamentean, esan dezagun, ez, alderdi politikoen esfera horretan, gauzak badoa zela beste ritmo batera, ez, baina herrian eta herritarrak oraindik ere aktibatuta jarraitzen dutela, desauzioak gelditzen ari direla herrialde Katalanetan egunero, eta hori dela prozesu irautzaile edo sozialismoa edo eraldaketa sozial baten aldeko borroka txiri-txiri egiten dela, egunerokotasunean egiten dela, eta karrera de fondo bat dala, ez? Ez dela gabotik egunera gertatzen den prozesu bat, ez? Eta orduan ikustu dut hor dagoela irakaspen handienetako bat nire iritziz.
Epe luzerako borroka gaurrera darrai.
Bai, lehenengo irakaspena balen esan duguna, estatua berdin zaio ze bide den. Oztopatuko du eta represioa erabiliko du estatutik askatzeko borroka egiten duen edozein herri, kolektibo eta bar, hori bat. Orduan, hori kontuan hartuta, beraz, ez dala musutruk ezer izango, ez dala bakarrik herri baten gehiengoa izatea nahikoa, ez dala bide demokratiko burgesak erabiltzea nahikoa. Orduan, gero, prozesuei begira, niri argi gelditzen zaidana da, bat, nola egin behar den aliantza bat jende askorekin dana oso anitza, batzuek uste dute herri bat izan beharko litzatekela erabatekoa, beste batzuek beste erabatekoa. Orduan hor, nolabait alderdi o herriaren jende konprometituenak antolatu behar du eta konfrontazio hori bilatu behar du. Segur asko gainera jende gehiagorekin. Eta hor danoi etortzen zaigu burura, hemen insumisioaren aldeko borroka izan zana, ez? Ehunka eta gero milaka izan ziren gazte batzuek kolokan jarri zuten eta behartu zuten baita bere Euskal Herriko eragileak posizionatzera. Baina PNV-ko alkate batzuk edo EA-ko alkate batzuk eta bar, jarri ziren pixka bat insumisoen alde, frenatu zituzten izena bizenak pasatu beharra estatuari eta bar, baina zergatik, zegoelako herritar hoien, gazte hoien borroka bat atzean, eta prezeduen kartzelara joateko, prezeduen beren bizitzaren parte bat kompromisoz, sinesten zuten borroka baten alde egiteko. Odan, gaur egun, nik uste dut horrek indarrean jarraitzen duela eta Katalunian hemen eta edozen lekutan edo hori daukazu oinarrian eta orain estatuak ematen duen kolpea da esateko hori dago. Errepresio hori dago, pixka bat mugitzen denarentzako hori da daukagun errezeta. Beraz, tamalez hori da dagoena, baina hori gabe ez dago barita magikorik, makiltxo magikorik ez da existitzen. Ez dago, tamalez hola da. Besterik saldu nahi duena, beste zerbait lortu dezake, baina...
Pizgarri horiek ez, behar dira.
Bai, azkenean zuk esatu zu, estatuak eutxi aldio, ez dakit zenbat mila preso katalanei, gainera desobedientzia zibila, insumisioa eta jorratzen ari direnak. Eta gero gainera hori balego zenbateko aldekotasun lortuko zenuke zure herrian, zenbateko ziligitasun. Ba, bueno, guain, kao, ni ez nahi inor, esateko inori hori egintzazu. Hori...
Bukatzen joango gara, ja, nik tertulia eskatuko izo, dizaskun zuri orain, azkeneko hitza da emanei baldin baduzu,
Bueno, ez, nik uste dut horre, aste honetako atxiloketek demostratzen dutena, pues bueno, bagenekiena, Estatu Espainolaren benetako aurpegia zein den, et berdin du ze koloretako gobernu izan, Nik uste dut hori ere beste, bueno, elementu bat dela, Eta bueno, pues hortxe, osea, nik uste dut hor, Rubenek esaten duen azkenean, hori dela tamales daukaguna eta hori dela pues historiak irakatsi diguna eta historiak irakatsi diguna ere funtzionatzen duela, esan nahi dut. Estatuari aurre egiten diozunean, bueno, eta beste posizio batzuetara bueno, pues derrigortzen dituzunean bestelako alde batzuk, ba hor ematen direla aldaketa txiki txikiak ere badira ere, baina hor ematen dira garaipenak, Eta bueno, nik uste dut hortik joan behar duela asuntoak, konfrontazio demokratiko horretatik, konfrontazioa hainbat bide ezberdinetatik egin daiteke, eta nik uste dut hor desobedientzia zibilarena klabea dela ere, eta bueno, pues hortik jo behar dugula, izan hemen Euskal Herrian eta beste munduko edozein txokotan ere, herriak bakarrik salba dezake herria,
Eskerri asko, Ruben.
Uxe, berri txarrak enkanta utzi dit hauan.
Bai, kopena izatez.
Bai, egia.
Katalan.
Hola xe. Eskerrik asko, izaskun eta Ruben, izango gara, menik aste batzetara berriro zuekin.
Vale, eskerrik asko zui.
Mi esker.
Agor.